Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašć.
Uzmi veliki jecer.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Danas šegrtujemo u Muzeju nauke i tehnike na izložbi Od ćelije do domena, evolucija života na zemlji.
Moje ime je Uroš Savković, ja dolazim sa Instituta za biološka istraživanja i jedan sam od članova Srpskog evolucionog društva. Između ostalog, ja sam jedan od koautora ove izložbe, čiji je cilj da se predstave savremeni dokazi evolucije i vidi se koliko je bila dinamična evolucijona istorija života na našoj planeti.
Dobar dan, ja sam Slobodanka Šibalić, kustos Muzeja nauke i tehnike, koji je u jednoj koorganizaciji zajedno sa Srpskim evolucionim društvom i sa Prirodnjačkim muzejem u Beogradu organizuje izložbu Od ćelije do domena, evolucija života na zemlji. Ova izložba je zaista posebna po mnogo čemu, ali evo ja ću nešto reći o jednom delu pratećih programa ove izložbe. Prateći program inače čine predavanja, radionice i stalna stručna vođenja, što je veliki ovako poseban kvalitet. A što se tiče predavanja, već je održano 6 predavanja u okviru ove izložbe. Čekaju nas još 2. I moram da kažem da iako ja nisam biolog, da su vrlo inspirativna za široku publiku.
Zato smo i došli da se družimo na ovoj izložbi i šegrtujemo među evolucionistima.
Tako je. Dobar dan, ja sam Dragana Miličić, Biološkog fakulteta u Beogradu, član Srpskog evolucionog društva i takođe jedan od autora izložbe. Ja bih htela samo da dodam na ovo za početak da smo osim ovih programa koje je pomenula koleginica Slobodanka pripremili i realizovali već i radionice za decu uzrasta od 4. do 7. razreda osnovne škole koji se tiču evolucije, koji prate ovu izložbu i koji su nam do sada bile jako lepo primljene i lepo posvećene.
Ja sam Luka Daškoci, ja sam radio ovde u muzeju prezentaciju o evoluciji i predavao sam na svojim vršnjacima iz osnovne škole Drinka Pavlović.
Dobar dan, ja sam Lola Milićević, takođe iz osnovne škole Drinka Pavlović i imala sam čast da svojim vršnjacima pričam o Darwinu i da im odgovorim na jedno od najbitnijih pitanja i ono što im je najinteresantnije jeste da li je čovek nastao od majmuna.
Dobar dan, ja sam David Lav Markov iz škole Drinka Pavlović i ovde sam radio prezentaciju o dinosaurusima.
Dobar dan, ja sam Vuk Jovanović iz škole Drinka Pavlović 604 i predavao sam o dinosaurusima sa mojim drugom Davidom Lav Markov.
Ja sam Marija Jakšić, idem u 4. razred osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj i došla sam ovde da naučim nešto novo.
Marija, ti si iz Novog Sada?
Da.
I prvi put si na izložbi o Darwinu, o evoluciji. Na realizaciji ove emisije rade 2 ekipe. U studiju su Žarko Bovan, Ljiljana Nukić i Nataša Mančić. Odavde iz Muzeja nauke i tehnike emisiju tonski realizuju Goran Gordić i Bobi Nikolić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Šegrtska šuškanja.
February 1809. Rodio se Charles Robert Darwin.
Koje je sve počelo. U stvari počelo je mnogo, mnogo ranije, samo što to niko nije primetio. Ili su možda neki primetili, ali nisu to saželi u jednu celovitu teoriju. Tako bismo mogli, da bismo i mi ovde mogli da obiđemo izložbu Od ćelije do domena, evolucija života na zemlji i razumemo evoluciju, predlažem da se najpre upoznamo s Darwinom, koji se prvi odvažio da ideju o postepenom razvoju života nekako zaokruži. Lola, ti si o Darwinu govorila svojim vršnjacima. Kako je to izgledalo?
Pa da, kao što znamo, oduvek postoje dve teorije o nastanku živog sveta. Jedna od njih je bila da je crkva mislila da je sav živi svet Bog stvorio, a prironjaci su smatrali da je živi svet nastao u onom obliku u kom ga mi danas vidimo. I Darwin je bio prvi koji je potpuno promenio mišljenja cijelom svetu i on je rekao da to nije istina i da je objavio to, sve svoje teorije objavio u knjizi i jednom prilikom, ono što je interesantno, izjavio je da tu knjigu ne bi, pošto je znao kakvi će komentari biti, nije hteo tu knjigu da objavi pre svoje smrti jer nije želao da završi kao Kopernik ili Galileo. I on je rekao da je majmun, da majmun nije naš roditelj, nego je majmun naš neki srodnik i rođak i to nam govori čak 98,5% sličnih gena između šimpanze i majmuna. I čoveka.
Uroš se smeška. Da li je Uroš, ozbiljan biolog, zadovoljan ovom interpretacijom?
Apsolutno jesam, Lola je fantastično i predstavila to svojim vršnjacima na tom predavanju. Možda bih samo dodao da Darwin nije bio jedini i prvi i poslednji evolucioni biolog. I pre samog Darwina postojale su nekakve teorije, nekakvi pokušaji da se objasni raznovrsnost živog sveta na našoj planeti. Međutim, Darwin je to ubacio u jedan sveobuhvatni koncept i zapravo uspeo da da jednu koherentnu teoriju koja u svojim osnovama jeste očuvana i dan danas. Na to pre svega mislim kada kažemo o tom zajedničkom poreklu svih organizama na našoj planeti o kojima je Darwin naravno govorio.
Uroše, ko je u stvari Darwin? Je li on biolog po rođenju, po vokaciji, neko ko se školovao da bude biolog ili je sticaj okolnosti nekako odredio tog mladog čoveka da se bavi biologijom?
Pa, vrlo je interesantna njegova životna priča. Zapravo on nije školovani biolog. On je pre svega počeo studije medicine koje je vrlo brzo napustio zato što se onesvešćivao svaki put kad bi video krv. Tako da onaj lekar koji ne može baš da podnese krv nije baš mnogo dobar lekar.
Ko ne može
lekar
da previje povređenog.
Jeste. A zatim on u stvari kreće na studije teologije na Cambridgeu, međutim i te studije vrlo brzo napušta jer prirodnjaštvo je bilo nešto što je on zapravo najviše voleo. I Cambridge i to studijsko, taj studijski boravak na Cambridgeu zapravo mu je omogućio da upozna brojne ljude koji su ga i doveli na kraju krajeva do putovanja brodom Beagle, veoma značajnog za njegovu dalju karijeru, jer je tu sakupio jako veliki broj uzoraka, primetio i zapazio različite pojave koje su se tu dešavale svuda po svetu, što mu je u svakom slučaju veoma mnogo pomoglo da kasnije formuliše svoju teoriju. Inače, Darwin se pored biologije veoma intenzivno i mnogo bavio geologijom i zapravo je on kao naučnik bio u svojoj sredini afirmisan i prihvaćen upravo za ovu naučnu disciplinu, a biologija je tek krenula kasnije.
Upravo dok je putovao brodom Beagle, putovanje trajalo 5 godina, on je bio u vezi, u prepisci s geolozima koje je ostavio u Engleskoj, a prikupljanje ovog drugog materijala nekako je bilo usput.
Upravo tako. On je čak je bio u intenzivnoj komunikaciji sa svim tim kolegama svojim, a objavljio je dok je na brodu, što je posebno bilo jedno interesantno, jedna interesantna priča, objavljuje svoj dnevnik putovanja kojima u stvari široj publici pokušava da ukaže na brojne različite primere i nekakva svoja iskustva podeli široj publici, i to je zapravo delo koje je ovako Darvina stavilo već tada u žižu javnosti, dakle mnogo pre objavljivanja svog kapitalnog dela Postanak vrsta.
Kad se pojavila ta knjiga, stvari su počele da se ljuljaju.
Stvari su počele da se ljuljaju i tekako, i dan danas se ljuljaju.
Mada, izvini, ima jedna rečenica, možda nije tačna, negde sam pročitala da se Darvin čudio kako objavljivanje njegove knjige može da uvredi bilo čija verska osjećanja.
Pa zapravo ne može.
Zapravo ne može.
Zapravo ne može, to su odvojeni magisterijumi, što bi se reklo. Dakle, odvojena polja ljudskog delovanja. Ovo je jedna zaista naučna disciplina bioloških prirodnih nauka, dakle, koja ima svoje pravila, ima svoje kriterijume, ima svoj način na koji se ona menja, načine na koji se stvari dokazuju i pokazuju i revidiraju, dakle, stalno preispitivanje. Dok ovo drugo ne zahteva nikakve dokaze, te u tom smislu se te dve stvari ne mogu ni porediti. Naučna teorija zna se šta je i zna se na koji način naučna teorija funkcioniše, kako se ona preispituje, dokazuje i tako dalje. A sad, što se tiče toga da li i koliko je uzdrmao ovo delo istoriju čovečanstva, ja bih rekao da svakako jeste, i to na dobar način.
Ovo je emisija Poštovana deco, šegrtujemo u Muzeju nauke i tehnike.
Šegrtska šuškanja.
Darvinovo delo Postanak vrsta prevedeno je na srpski jezik i objavljeno 1872. samo 13 godina nakon pojavljivanja u Engleskoj.
Thank you.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
Pridrži ovo. Pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje.
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 Šegrtujemo u Muzeju nauke i tehnike u Galeriji 51 na izložbi Od ćelije do domena, evolucija života na zemlji, i inspirisani raznim pratećim programima razgovaramo o raznim stranama evolucije. Evolucija zapravo priča o razvoju života na zemlji. To je i tema predavanja koje je Luka održao za svoje vršnjake. Luka, kako je to izgledalo? Možemo li jedan sažetak da dobijemo za emisiju Poštovana deco?
Pa nisam otprilike mogao da krenem sad odmah evolucijom. Morao sam prvo da objasnim kako ovo što je nastalo, zašto se desilo. Moralo se da objasnim prvo hemijska evolucija pre organske, pa sam prvo objašnjavao kako su nastala prva organska materija na zemlji, koja je napravila prve ćelije koje su dalje evoluirale dok smo stigli do sad. Morao sam prvo da objasnim da postoje dve teorije, to je površinska i dubinska teorija, kako su nastale prve organske materije. I površinska teorija je teorija sa... Nije neka dobra teorija, zato što se dešava na površini zemlje, a tada nismo imali ni ozonski omotač, ni ništa što moglo da zaštiti tu organsku materiju od UV zraka, sunca i svega što može da ga ubije. Tako da dubinska teorija koja se dešava na dnu mora, i to u stvari pitanje je više topla voda i silni ovi atomi koje mogu da stvore ove proteine i šećere, što samim tim verovatnija je ta dubinska teorija. Evo, odatle sam tek krenuo da pričam tu organsku.
I sad možemo da prebacimo mikrofon profesorki Miličić. Ti si se dobro zamorio. Pričaš, koji beše ti razred? Sedmi,
tako? Četiri, da.
Koliko od toga što si sad nama ispričao i koliko si morao ti da naučiš, koliko se uči u sedmom razredu i koliko je tebi to do tada bilo poznato?
Pa mi u stvari uopšte nismo radili tu hemijsku evoluciju, sve smo našli preko knjige, enciklopedije i interneta, u stvari najviše. Mislim, to ipak bilo dosta, mojim vršnjacima sam to ipak objasnio, to sad, pa oni mogu da dođu u školu i da to ispričaju, ali to ovako u programu škole to ne radimo, to je hemijsku evoluciju.
Evo, Luka nas je pripremio za početak organske evolucije.
Da, i Luka je rekao jednu vrlo važnu stvar, a to je da kad si zainteresovan za nešto, onda nađeš informaciju i umeš da interpretiraš. Evo, Luka je recimo od uzrasta koji ne bi to, da kažemo, po školskom programu trebalo da zna, a on ipak zna, tako da praktično to je ono što u stvari pokreće čitavu nauku, ta nekakva znatiželja, zainteresovanost i ići preko svojih granica i uraditi, doći do nekih saznanja koja kasnije povuku možda neke druge stvari, i tako nastaju sva ta velika otkrića. A ovo što je Luka ispričao, to danas se u naučnoj teoriji smatra ispravnim, odnosno način na koji je nastao život, pošto tu postoji naravno više teorija. I ono što je možda još bitnije da znamo, da kada kažemo reč teorija, to u nauci ima jedno značenje. Znači da se do nečega došlo nekom naučnom metodologijom i da je to naučno proverljivo. Znači to nije tek nečije mišljenje koje sada neko zastupa bez ikakvih dokaza. Tako da, da, smatra se da je život nastao verovatno na velikim morskim dubinama, u velikim hidrotermalnim izvorima ili ventovima, koji u svojoj strukturi te stene imaju male komorice u kojima se smatra da su nastali prvi ti veći organski molekuli i da su prosto da se oko njih formirala organska membrana i da su tako nastale prve najjednostavnije ćelije. I to svaki posetilac muzeja koji dođe da obiđe ovu izložbu može videti. Mi smo napravili veliki model tog venta ili hidrotermalnog izvora i može da se unutra zaviri, da se vidi kako su izgledale te prve ćelijice od kojih je nastao čitav život na planeti. Naravno, tu su i modeli prvih ćelija koje su jako sitne, naravno, pa nismo mogli da ih izložimo, ali su zato naši modelari to izvrsno napravili, tako da svaki posetilac može da dođe i da u jedan mikrosvet vidi u jednoj makroveličini, da zaviri u te ćelije i da vidi na koji način su nastale prve ćelije, kako su izgledale. Naravno, posle tih prvih ćelija one su se sve više usložnjavale, počele su da se organizuju, da se spajaju i nastali su prvi višećelijski organizmi, znači nešto što je već bilo zaodenuto, da tako kažemo, nekim epitelom, nekom kožom. Tako da o tim organizmima, nažalost, mi danas imamo veoma malo dokaza, zato što su bili mekanog tela, nežnog tela i živeli su na dnu mora, jer se tada u početku zemljene istorije praktično sav život odvijao u moru, odvijao u vodenoj sredini. To je jako zanimljiva, recimo, fauna perioda Eda Jakare. To je period koji je bio možda pre 500 do 600 milijardi godina i koji je danas potpuno, znači, nama nepoznat, tek poneki fosil se zadržao samo zahvaljujući tome što na tim velikim dubinama vlada visok pritisak, što nema mnogo aktivnosti, naročito ljudskih, i prosto ima nešto dokaza da je takva Eda Jakara, odnosno takva fauna veoma zanimljiva postojala. Takvi organizmi nisu živeli ni pre toga, ni posle toga na planeti. Znači, vrlo jedinstvena fauna. E, posle toga pojavljuju se organizmi sa jačim skeletom, tako da je to naša sreća, jer su ostavili za sobom tragove, odnosno veliki broj fosilnih tragova. I mi iz jednog perioda koji se zove Kambrijum imamo najviše tih fosilnih tragova, prosto tako da smo tada videli da je život na Zemlji jako bujao i taj period se čak zove period Kambrijumske eksplozije. Nakon toga se sve odvijalo u moru, ali su već neki organizmi kao prve biljke prešli na kopno, tako da je to jedan jako važan događaj, da je kopno naseljeno i tu su onda nastala staništa za organizme, za ostale organizme, i na taj način su nastali kopneni suvozemni organizmi, čije fosilne ostatke i što originale, što neke modele, svaki posetioc koji ovde dođe može videti.
Zapravo govorimo o ogromnim periodima.
Tako.
I kad se pogleda izložba i kad se pogleda istorija razvoja planete i svega živog, imam utisak da se sve ubrzava s vremenom.
Da, ubrzava se s vremenom, jer je uporedno su tekle i geološke i klimatske promene, tako da Zemlja kakvu danas znamo nije oduvek izgledala tako i nije oduvek bilo povoljno živeti na Zemlji. Postojali su čak periodi kada je čitava Zemlja bila jedna velika zaleđena kugla. Tako da tu prosto o nekom razvoju života nema govora. Znači, kad imate samo život u moru, znači to znači da imate i ograničen broj organizama koji tu mogu živeti. Već kad su izašli na kopno, onda imate i veći diverzitet i onda se to na taj način, znači, sve više usložnjavalo i došli smo do diverziteta koji danas postoji, koji se menjao, nije uvek bilo isto kao što je sada, kao što neće biti, naravno, u budućnosti isto kao što je danas i tako.
Sve to vrlo složeno, zanimljivo. Luka, ne samo da si se potrudio, nego si morao da pripremiš predavanje, nego si morao i da odgovaraš na pitanja. Je li bilo pitanja?
Pa, mislim, bilo je više pitanja za moju prijateljicu Lolu, zato što ona ipak radila o Charlesu Darwinu i stavila je više nekih pitanja koje u stvari može da se postave. Ja sam davao čiste sirove činjenice. I to, mislim, nije bilo baš mnogo da se postavi. Mogu ako nekom nije bilo nešto jasno pa da se to objasni. A kod Lola je bilo pitanje, na primjer, da li verujete u prirodnjačku teoriju ili teoriju crkve i to. Pa nisam ja i neka baš takva pitanja, ali ja sam odgovarao, pomagao sam mi to.
Ako ja mogu da se ubacim, ja sam bio na tom predavanju i zaista moram da pohvalim kako je to sve izgledalo i u stvari da pohvalim i publiku, odnosno učenike koji su njihove vršnjake, koji su gledali tu prezentaciju i zaista postavljali veoma suvisla, veoma konkretna pitanja koja su zaista oslikavala da su posetioci, odnosno publika, i te kako aktivno pratili šta su Luka i Lola govorili na tom predavanju, i zaista jeste bilo mnogo nezgodnijih pitanja nego što smo postavili mi malo starija publika.
Vi slušate emisiju Poštovana deco, šegrtovanje.
Šegrtska šuškanje.
Kada je 1836. godine posetio Galapagos, Charles Darwin je na Beagle ukrcao i tri kornjače, Toma, Dika i Harija. Hariju londonska klima nije prijela, pa je 1850. preseljen u Australiju. Tamo je posle više od jednog veka utvrđeno da je reč o dami. Tako je Hari postao Harijeta.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Nastavljamo šegrtovanje na izložbi Od ćelije do domena, evolucija života na zemlji. Autori izložbe i pratećeg programa, predavanja i radionica izdvojili su mnoge primere evolucije. Gde se sve evolucija može uočiti?
Pa na prvi pogled nigde, ali kad se malo dublje zagleda svuda, evoluciju možemo videti na svakom koraku. Kada pogledamo bilo koje biljne, životinske vrste, bilo koje gljive, mi tu možemo u stvari da vidimo veliki broj evolucionih događaja koji su doveli do takvog stanja, preseka stanja, dakle do upravo takvih vrsta, do upravo takvih formi, upravo takvih oblika. Evoluciju mi možemo da vidimo i na vrlo praktičnim primerima. Evo, ja bih naveo samo dva. Jedan je, recimo, otpornost bakterija prema antibioticima, koji su u stvari evoluirali da budu otporni na te različite antibiotike. A drugi primer bi bio, recimo, otpornost insekata prema različitim insekticidima. Eto, to su neka dva primera gde mi možemo u stvari videti evoluciju na delu, a da se tiče konkretno nas. Na ovoj izložbi takođe ima čitav niz tih primera kako se i zašto evolucija odvija, a recimo izdvojio bih dva, a vezana su za adaptacije predaka slonova i predaka konja, koji su morali da se prilagođavaju promenama životne sredine, sve suvljoj i toplijoj klimi, koja je vodila u evoluciji posebnih, jel tako, ekosistema, to su u pitanju bile stepe i savane. Dakle, u takvom jednom okruženju njihovi preci su morali da se menjaju, da se prilagođavaju, pa tako recimo imamo tu čuvenu evoluciju prsta konja, jer preci konja nisu imali samo jedan prst, kao što to imaju danas, već su imali više, naravno, prstiju. Slično i sa slonovima, gde je evolucija tekla ka povećanju njihovih telesnih dimenzija i čitavih tih kljova. Takođe, evo, i vi ste sami napomenuli da ova izložba ima jako veliki broj pratećih programa, pa bih ja predao ovaj mikrofon koleginici Slobodanki da nešto kaže malo više o tome.
To je onaj deo za koji je muzej bio zadužen.
Muzej je bio zadužen organizaciono, a zapravo su biolozi bili zaduženi za sadržaj i geolozi, moram reći. Tu je zaista bilo izuzetno interesantnih tema, već je bilo 6 predavanja koja su bila vrlo lepo posećena. Ja ću da izdvojim sad samo za potrebe ove emisije, a inače kao neko ko je ta laička publika u ovom slučaju, šta je meni bilo interesantno?
Kontrolna grupa.
E, recimo, da, može tako. Znači, profesor dr. Vladimir Stevanović sa Biološkog fakulteta je govorio o ledenim dobima. To je sve bilo jako interesantno, ali ono što je meni stvarno ostavilo veliki utisak, to je da to su ti periodi, znači, ajde sad da najširim priču, dakle, periodi otapanja ledenih doba, gde sam ja naučila tom prilikom da sa tim rekama leda, recimo, da su raznorazne osene menjen biljaka je naravno putovalo, tako da su se kod nas na Balkanskom poluostrovu mogu se dakle naći fosili nekih biljaka iz visina Alpa, na primjer, ili tako sa nekih dalekih ovih područja, koje su opet, eto, nekog opet laičkog pokazatelja evolucije i prilagođavanja vrsta koje su se vremenom odselila, kad je, dakle, prestalo ledeno doba, odselila u područja gde im je bolja klima, ta hladna na koju su navikli, ali su zato kod nas na ovom nekom južnom delu Evrope ostali njihovi fosili. Eto, bilo je zaista, su sve teme izuzetno interesantne, još ću samo pokušati kratko da kažem nešto o predavanju Zemlja, planeta na kojoj živimo, profesora Rudarskog geološkog fakulteta dr. Dragana Milovanovića, od koga smo tom prilikom mogli da naučimo da se ti naši kontinenti stalno kreću i da je to dobro, jer kaže on, ako stanu, onda smo kao, neće to dobro da se završi,
otprilike,
onda je to neki kraj, ali to sve sreće neće da se desi ubrzo, koliko sam razumela. Zahvaljujući tim pokretima, i u stvari ne tome, nego zahvaljujući onim praokeanima o kojima svi ponešto znamo, eto, desilo se, ja tu sam rečenicu zapamtila iz profesorovog predavanja, da mi, kaže on kao, evo tu govori o slojevima zemlje u našem području, i kaže, eto, tu imamo ono divno koralno ostrvo kod Kosjerića. Dakle, nekada je kod Kosjerića postoji fosilni dokaz o tome da je to ostatak koralnog ostrva. I još samo jedno, probaću stvarno da to kažem ukratko, izuzetno inspirativno predavanje doktorke Sofije Stefanović, koje se zvalo Čovjekova evolucija i rađanje, zbog čega je porođaj težak i rizičan. To je, znači, strašno jedna interesantna teorija u naučnom smislu, koja se potvrđuje kroz projekat na kome profesorka radi, kako je dvonožni hod i povećanje mozga i veličine glave kod ljudske vrste u stvari učinilo porođaj sve težim, zato što prosto dvonožni hod je doveo do suženja karlice. Sad da ne ulazim u detalje, budući da sam laik, ali zaista interesantno da postoje dokazi ovog tipa za neke naše redovne, da kažem, redovnu praksu današnju savremenog čoveka. Imamo još dva predavanja, izvinite, samo još dva predavanja nas očekuju u ponedeljak, naredni, i u sredu.
Nadam se da ćemo moći da im posvetimo koji minut. Imali ste i radionice uglavnom posvećene mlađima.
Tako je, evolucija uživo. Znači, to je bilo i jeste namenjeno učenicima od 4. do 7. razreda osnovne škole, gde imamo četvrtkom radioničarske sate, gde zajedno sa studentima biološkog fakulteta, volonterima, učenici prolaze zajedno kroz geološku istoriju zemlje, idu na putovanje dugo oko 5 milijardi godina zajedno, znači svi, gde su podeljeni u grupe i svaka grupa vodi kroz 1 milijardu godina. Posle toga krećemo na putovanje sa Charlesom Darwinom, znači ukrcavamo se na brod Beagle i pratimo Darwinovo putovanje na karti, gde je sve išao, koje mesta je posetio, šta je radio, i na kraju učenici mere to putovanje, uračunavaju, znači koriste srazmernik na karti i izračunavaju koliko desetina hiljada kilometara je Darwin prešao na svom putu. Zatim imamo različite radionice koje se tiču dinosaurusa, koji su jako zanimljivi deci, tako da imamo jednu radionicu koja se zove Zamisliozaurus, gde dajemo različite adaptacije koje su dinosaurusi imali, i deca, izvlačeći te adaptacije iz šešira, prave crtež svog Zamisliozaurusa. I na kraju svako dete odavde ode sa jednim fosilom koje je ručno napravilo, znači ručno pravljeni fosili, i to svako odavde, osim tih lepih, nadamo se, iskustava, ponesu odavde i jedan lepi fosil.
Ovo je emisija Poštovana deco, šegrtujemo u Muzeju nauke i tehnike.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, slučajno sam. Je, 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 je.
Kad bi meni dali kišobran,
ja
potrošio sam.
Pola mesta ja bih dao nekom
ko je dobar, a slučajno sam.
Kišilo bi dok mi koračamo,
pola tamo, a pola ovam.
Stavili bi dan pod kišobran,
ja i dobar, a slučajno sam.
Slučajno sam. Ja i dobar, a slučajno sam.
Kad bi tebi dali jedan dan, ja ga ne bi potrošio sam. Kad bi tebi dali jedan dan, ja ga ne bi potrošio sam.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Šegrtujemo među evolucionistima. Učimo o evoluciji na primjerima iz sadašnjosti i gledamo u prošlosti, tamo negde u dalekoj prošlosti, štrče dinosaurusi iz svega ostalog, ili bar neki, pošto nisu svi bili baš tako veliki. Vuk i Lav David imali su zadatak da nauče svašta o dinosaurusima i da to predstave svojim vršnjacima. Je li to bio težak zadatak, momci?
Pa nije bio baš težak zadatak, pošto kada smo bili mali mi smo volili dinosauruse i tu smo naučili većinu, tako da smo samo iskoristili znanje i pretvorili to u prezentaciju o dinosaurusima.
Lave, jesi li i ti znao svašta o dinosaurusima ili si se samo maskirao kao znalac tom majicom na kojoj su dinosaurusi?
Ne, također sam od detinjstva voleo da čitam knjige o dinosaurusima i da sakupljam igračke i ta ambicija mi dalje stoji u srcu negde i neću da je napustim neko vreme.
Marija, ti si rekla na početku emisije da si pravi šegrt, da si došla da nešto naučiš, nećemo da te propitujemo, ali vole li i devojčice dinosauruse?
Pa mislim da više vole dečaci, a devojčice više vole neke mace, kuze i tako to.
Jesi li imala ti nekog dinosaurusa?
Pa iskreno baš i nisam, ali kad mi dolaze ili brat ili tako neki koji vole da se igraju s dinosaurusima, onda sam se ja s njima pridružila.
I kakvi su dinosaurusi drugari u igri? Šta je to tako zanimljivo u njima?
Pa ja mislim da je zanimljivo to što su dinosaurusi nesvakidašnji. Ne možeš da ih vidiš svaki dan na ulici ili u zoološkom vrtu i zato mislim da svi više vole da si, da kažem uče o njima i da ih istražuju.
Jesi li gledala neki film o dinosaurusima možda?
Pa nisam baš, ne interesuje me to baš, više volim nešto drugo.
Kuci i mace. Evo, momci su naučili što o dinosaurusima, pa će napraviti jedan sažetak i za nas.
Pa, dinosaurusi su nastali prije 250 miliona godina, tada je počelo doba mesozoika, koja je sastojala od trijasa, jure i krede. Tokom tog perioda su dinosaurusi evoluirali i na kraju postoji više teorija kako su izumrli, ali najpopularnije je da je meteor pao i napravio ogroman oblak prašine koji je, od koga nije bilo sunce da biljke rastu i dinosaurusi su prosto izumrli zbog kako funkcioniše lanac ishrane.
Nedostatak hrane, da. Znači.
Dinosaurusi se dele na dve vrste. Postoje dinosaurusi koji imaju kukove poput današnjih ptica i postoje dinosaurusi koji imaju kukove poput današnjih guštera i krokodila poput toga. Tako da
zadnje noge.
Da, neki dinosaurusi su otišli su u različite smerove, čak i ako su svi nastali od jedne grupe. Također se dele na svaštojede, biljojede i mesojede, u kojima u to staro vreme dinosaurusa bilo je veoma velike razlike među njima.
Kakve ti to sve dinosauruse imaš na majici? Pa, vidim neke velike, neke male, neke na četiri noge, neke na dve noge, neki lete.
Ovde možemo da vidimo Brachiosaurusa koji je bio biljojed, živjeli su u krdima i bili su ogromnih veličina sa dugačkim vratovima, čak i od 12 metara.
To je taj dugački koji brsti to drvo od ozgo.
Ovde možemo da vidimo još jednu veoma zanimljivu vrstu dinosaurusa, pterosaurusi, koji su mogli da lete, ali bili su većinom slični, nisu se previše razlikovali. To je pteranodon, imao je razmak krila od 4 metra, valjda 6.
Pa to je veliko.
I ovde možemo da vidimo Tiranosaurusa Rexa, koji je, pa većinom, kako da kažem, pop kultura ga je napravila da bude najpopularniji dinosaurus svih vremena, čak i ako možda nije bio čak toliko opasan koliko svi misle.
Pa, dovoljno vam rekao, ali mogu samo da dodam, delili su se na stegosauruse, ceratopse, pterosauruse, teropode i oni dinosaurusi u vodi, ali neki njih ne računaju kao prave dinosauruse. Pterosaurusi su, samo imeno kaže, bili su kao ptice i od njih su nastale su ptice. Također od teropoda su nastale ptice, oni su bili dinosaurusi koji su uglavnom bili mesojedi i hodali su na dve noge uglavnom također. Ceratops i stegosaurusi, takođe i sauropodi, oni su bili biljojedi i bili su po više tona i veoma su, živali su u krdima po više tona i bili su opasni dosta.
Imaš li nekog omiljenog?
Pa, meni je omiljeni mikroraptor, on je tek kasnije nastao, izgledao je kao ptica, imao je noge i na prednjim nogama i na zadnjim nogama i nije mogao da leti, ali je mogao da, ne znam kako da kažem, da... Da, glajduje sa drveta na drvo, kao letiće veverica i jeo je manje bube i krao je jaja.
Moj omiljen dinosaurus je Pachycephalosaurus. Veoma je specifičan po tome što je imao veliku čvrstu lobanju po kojima su se veoma bili su drugačiji od ostalih dinosaurusa. Kada bi se desio neki konflikt među njima, sve bi se rešavalo ko bi imao jaču lobanju. Bili su visoki do 12 metara i bili su biljojedi.
Podsećaju na ona dva jarca na brvu.
Da, da, da.
Pričamo o raznim stvarima, pričamo o dinosaurusima, toliko su, kao što rekoše momci, postali stvar pop kulture, srećemo ih u raznim filmovima, da i zaboravljamo da su stvarna bića koja su živela na planeti i da su deo evolucije o kojoj danas govorimo. Da i oni imaju neke veze s Darwinom koji je neki light motiv ove naše emisije. Govorimo o evoluciji. Da li je i sama teorija evolucije evoluirala vremenom?
Tako jeste. Evolucija, teorija evolucije je evo baš jedno od predavanja koje nas čeka u ponedeljak. Doktor Dragana Milanović će držati upravo to predavanje, a ja ću ukratko samo reći kako je tekla ta evolucija, teorija evolucije. I pre Darvina postojali su naučnici koji su pokušavali da nekako objedine biološku raznovrsnost koja je tako očigledna na našoj planeti. Jedan od prvih bio je svakako i Lamark, čuveni francuski biolog, koji je inače bio jedan od prvih biologa koji je bio plaćen za svoj posao. Lamark je krenuo u jednu priču da postoji, on je to nazivao urođeni lanac bića, i da se svi organizmi mogu polako peti na toj nekoj merdevini, na tom nekakvom lancu bića. Naravno, ova teorija nije bila održiva, zato je i danas proučavamo kao istoričari nauke, dakle kroz taj neki istorijski koncept. A dok nakon Darvina moramo da imamo u vidu da Darvin je o svim svojim saznanjima govorio pre pronalaska molekula DNK, pre pronalaska gena. Dakle, on nije imao puno stvari, nije puno saznanja imao na raspolaganju koje se tiču upravo nasleđivanja. Upravo je sledeći stepen evolucije, teorije evolucije, išao u tom pravcu, dakle povezivanja onoga što je Darwin govorio i povezivanja tog procesa nasleđivanja. Kasnije, početkom već 20. veka, kreće jedan vrlo važan period za razvoj evolucione biologije koji se naziva moderna sinteza, koji je u stvari spoj populacione biologije, odnosno populacione genetike, genetike nasleđivanja i prirodne selekcije, odnosno onoga o čemu je Darwin govorio. I tada se, naravno, s vremenom kada se otkriva molekul DNK i geni kao nasledni činioci, zapravo nekako atomizuje čitavo to znanje, svodi se sve na genetiku, međutim, već sredinom 80. godina javlja se potreba da se u evoluciju uvede i proces razvića kao i ekologija, odnosno to je sad jedan potpuno novi pravac koji se zove eko evo devo i on je najaktuelnije nešto što postoji u evolucionoj biologiji.
I to ćemo ostaviti za korak ka nauci. U stvari ja se sve vreme plašim da smo možda previše podigli nivo razgovora. Jesmo li dovoljno razumljivi mladom svetu za koji mislimo da sluša emisiju Poštovana deco, odnosno kad mlade treba uvesti u priču o evoluciji?
Pa ja se nadam da smo bili dovoljno razumljivi i ovo je ujedno poziv, iako jesmo i ako nismo, da svi koji mogu dođu i posete Muzej nauke i tehnike i ovu izložbu i takođe da pozovem na radionice četvrtkom od 12 do 13 časova. Znači sve škole mogu da prijave svoju decu, radionice su potpuno besplatne, da se prijave Muzeju nauke i tehnike gde ćemo znači, ih primiti ovde i na delu pokazati, znači prilagoditi uzrastu, pokazati izložbu, pokazati radiće radionice i tada će im biti sve još jasnije ako danas je nešto ostalo još nerazjašnjeno.
A danas jedna grupa koju ste vi ostavili da radi, da se muči, došli da se družite s nama, dolazi da poseti izložbu.
Da, danas su svi najbolji biolozi Srbije u Beogradu na biološkom fakultetu, održava se republičko takmičenje iz biologije. Oni upravo rade test, ja sam došla sa tog takmičenja ovde. Sve je u redu, da kažemo roditeljima i svim zainteresovanima da je sve u redu, rade test i popodne kada završe sada test, doći će oni koji to žele da posete i ovu izložbu, što nam je jako drago da eto, možemo da ugostimo najbolje biologe i na biološkom fakultetu i ovde u Muzeju nauke i tehnike.
Ove nedelje šegrtovali smo u Muzeju nauke i tehnike na izložbi Od ćelije do domena, evolucija života na zemlji. Ovu emisiju Poštovana deco, kao i ostale emisije prvog programa Radio Beograda, možete potražiti na našem sajtu ili na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Hvala vam što ste šegrtovali s nama. Prijetno.
I to je kraj.